ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para sen pedir, o tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como Berrueto, Roi Casal ou Chuteira. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, ouviremos a continuación a canción Amelia, de Pouliña. Benvindos.
As pernas detrás de cada burdel onde perdía o seu sostén. Xa que a vida maltrata, decideu non ser de ninguén.
Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena en los peitos, lembra que ya es abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañana e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí mamá. Para cuando yo no esté. Esa pena no peito, lembra que ya he dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañan e sempre tenga calma.
Ribeiro vai por Rivadavia.
acabamos de ouvir Hoxe, Mañá e Sempre das Tanxugueiras con Valeria Castro e Arrieiros de Cristian Silva. A continuación, Mociñas de Miranda, de Noites de Roque Meigas, e Ninfas das Frescas Augas, de Roi Casal.
Hermosa, que a luz do sol alumbrara, estrela da mañanciña en puras tintas se baña. Frol das floridas cumbres, ninfa das frescas augas, ti como folla do lirio branca e contristada. En nome de tan dormentes miradas, de tan dorida sorrisa e feituriña tan cándida. Quizáis de muller nacestes, sendo tan limpia e tan casta. Quizáis das brisas da tarde ou das brete más vagas. Espumas do mar pousaronte ao ser de aurora nunha cuncha de nagra. Quen eres, fada sen nome, de tan dormentes miradas, dorida sorrisa e feituriña tan cándida? Mais de onde queira que sexas, tristísima pasionaria, por ti sinto un amor puro e pouco a pouco me mata. Por ti de noite Maria, porque vives no monte cos paxaros que cantan. Mentres ti choras e choras ao pé dun olmo sentada de loito, cuberta, cuberta de bágoas.
Déxame estar solitaria, déxame cos paxariños de redor de min cantar. Déxame vestir de loito, cuberta por tristes vaguas, y eco de homes non escoiten nin de armonios as arpas.
Festival de Danza, Teatro e Arte Escenas do Cambio celebra este ano o seu 10º aniversario. O seu programa deste ano organizará varios eventos ligados a propostas de vanguarda entre os días 3 e 5 de maio na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Dirixido pola bailarina e coreógrafa Quirenia Martínez, o certame ofrecerá 13 propostas ao público, 6 delas estreas mundiais. O Festival de Conteúdos Dixitais Carballo Interplay celebra a súa 11ª edición entre os días 4 e 7 de abril. Durante os 4 días, a Vila de Carballo apresentará obras de creación galega no ámbito dixital, focando nas novas linguaxes e xeitos actuais de comprender a narración e cultura audiovisual. Nesta edición haberá shows en directo dos podcasts Exercito Meque Meque e Café Derby 21 e tamén unha videoregueifa, sendo a regueifa a palabra en galego para as desgarradas ou cantares o desafío, con Sarameco e Malva. O Centro Dramático Galego estreou na Galiza no pasado mes de marzo a obra Manuela Rey is in the House. A obra xa comezara o seu percorrido na 7ª edición do Festival de Teatro de Viana do Castelo, fruto dunha colaboración entre o Centro, o Teatro do Noroeste de Viana do Castelo, o Teatro Nacional Dona María II de Lisboa e o Teatro Nacional San Xoán do Porto. Da equipa galego-portuguesa, Manuela Rey is in the House procura recuperar a memoria da actriz galega Manuela Rey, que na segunda metade do século XIX virou estrela do teatro lisboeta. Tamén no pasado mes de marzo, o Congreso Internacional sobre Procesamento Computacional do Portugués, tamén chamado PROPOR, tivo lugar por vez primeira na Galiza. A súa 16ª edición foi acollida na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, coa presenza de perto de 150 persoas, a maioría delas portuguesas e brasileiras. A situación do galego tivo un especial protagonismo no encontro, con varios traballos focados no procesamento automático do galego. Voltamos coa música galega, a continuación Muiñeira de Piadela de Lizgairo. Thank you.
se lle batera na metade do camiño. Aparece o rescate, unha lancha de aduanas. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Se máis ouvirutas miran onde se deita, non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anxiños de paisano van facer o desaloxo. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Por entre mantas os magos seguen en comisaría, problemas de papéis, fartos de ver a policía. Aquí no canto da Europa non che todo cousa linda. Que de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. Que de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. E fixeche la ben, e fixeche la boa. E fixeche la ben, e fixeche la boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixeche la boa, e fixeche la ben, que nos deixan en paz para o ano que ven.
Brillante.
Acabamos de ouvir O Cometido de Chouteira e A Tormenta dos Pasos Errantes de Zabala, a continuación Nadal de Luintra de Berrugueto e Una Noite na Fraga de Bamonde, Lamas e Romero.
San José acompaña. Llegaron a Belén, le pidieron pousada, respondieron de adentro con voz alborotada. ¿Quién llama a mí? Quen a porta me chama, somos José e María, que pedimos pousada. Se traen cartos que entren, ese nun que se vayan, cartos nun trae de máis que un real de prata.
Thank you.
Acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado das músicas e das novidades. Despedímonos, mais voltaremos a emitir na cuarta feira de dentro de dúas semanas, día 17 de abril. Para finalizarmos este programa, oiremos a canción Sputnik, de Ataque Escampe. Boa noite.
Dosificación dos fenómenos que pode influir llamada situación futura van a aparecer ante nos.
Sapo canciones, me vive soñando junto a tu lado.
Para contestar esa pregunta realmente, necesitaría construir dotes de dominio o de fútbol.
Sputnik.